Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día. Hoxe, en Rúa Revolta, seguimos a falar dos coidados. Nesta ocasión, queremos centrarnos nas persoas dependentes e discapacitadas. Tamén aquí, os coidados levan nome de muller. Nesta sociedade capacitista, ter unha discapacidade do tipo que sexa supón unha discriminación constante. A falta de recursos, accesibilidade e axudas, atención doméstica e persoal, entre outras moitas cousas, dificulta a vida destas persoas. Non son productivas para o sistema capitalista e tanto sociedade como institucións se invisibilizan as días sí e día tamén. Poñen barreiras físicas, psicolóxicas, burocráticas na vida destas persoas. Mentres que elas tan só demandan poder vivir unha vida digna e seren escoitadas. Neste contexto, as coidadoras que adoitan ser as nais, avoas, irmás, ou case calquera muller da familia, viven cunha carga de coidados aínda maior, moitas veces limitante. Son mulleres que, en moitos casos, tiveron que sair do mundo laboral coa consecuente perda de liberdade económica e dificultades para a conciliación. Tamén cómpre destacar a codependencia que se crea entre coidadoras e coidadas, sendo este un labor esgotador para ambas nos casos máis graves. Ademais, a desinformación é moita e os pronósticos son moi lentos. Este foi un tema que xurdiu na nosa conversa con Ángela Reis.
Realmente o primeiro ciclo é moi complicado, porque a non ser que sexa unha dificultad, pois, unha ceguera, unha sordeira, hai cousas que se van diagnosticando, non, a medida que o neno vai evolucionando.
Pois,
porque, claro, son bebés que van notándose cousas, entón o primeiro ciclo é máis... darse conta de esas pequenas diferencias. Entón, claro, a veces é moi difícil saber realmente que necesidades ten un neno unha nena dependendo do que teña, non? Evidentemente, pola nosa parte, pois, como outro neno ou outra nena, con unhas peculiaridades, con unhas donde hai que coñecerse, pero sí que no primeiro ciclo hai, quitando cousas que sexan moi claras, é moi difícil ter un diagnóstico, vamos.
Claro, pero igual precisamente o vosso labor é moi importante nese sentido en que sodes vitais para detectar igual, para decir, non? Pois igual este desenvolvemento está indo un pouco máis lento do que debería e xa as familias seguro que tenden a asustarse moitísimo.
Sí, hai de todo. Hai familias que non o queren ver, que esas son as que máis doen, porque cando unha familia non quere ver que o seu neno ou súa nena, pois a veces, sobre todo nos espectros, bueno, pues, da persona, da, bueno, non de mobilidade, senón de relación, cousas que vas vendo que non que parece que que a veces sí que é verdad que hai que esperar e que cada neno ten o seu ritmo, pero outras veces que notas que algo non vai ben, entón, bueno, é mellor que o fales co pediatra, é mellor... Entón, hai familias que sí que son abertas e que din eu notáballe, pero non sabía moi ben. Claro, ali realmente é donde máis se ve, porque tes un montón de nenos da mesma idade que é verdade que un mes para arriba, un mes para baixo, di moito, pero sí que podes ir un pouco pois vendo ese tipo de cousas, non? Pero bueno, sí que é verdade que é moi duro, porque cando a familia ben non o quere ver ou ben o ve, pois é un proceso moi longo, visitas o pediatra deriva, entón, bueno, pois sí que aí pois, é duro, duro.
Sen dúbida, a nosa sociedade non está adaptada ás condicións que as persoas con discapacidade precisan para unha vida digna. Por iso, en Rúa Revolta quixemos facer un esforzo por saber que é o que demandan. Coidadoras, pero tamén persoas con discapacidade e dependentes. Desta vez non podemos contar coa voz dunha desas protagonistas, o que sería o ideal. Os tempos frenéticos da radio fixeron que non sexa posible, e de seguro que terá lugar máis adiante. Con todo, estou un volto falante para reproducir o Manifesto Feminista das Mulleres con Discapacidade. Este manifesto foi lanzado 8 de marzo deste mesmo ano 2021 pola Comisión da Muller no Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, o CERMI. As súas demandas son as seguintes. Que sexa garantida a equidade no acceso aos servizos de saúde, incluídos os servizos de saúde sexual e reproductiva, para mulleres e nenas con discapacidade, sen esquecer as sobreviventes de violencia, e que en tempos de crise, como a que xerou a COVID-19, os servizos de saúde non deixen de prestar atención a mulleres e nenas con discapacidade, vulnerando o seu dereito a unha atención sanitaria digna. Que se poñan en marcha todas as medidas contidas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, garantindo a súa adecuada asignación orzamentaria en todo relacionado coa sensibilización, mellora da resposta institucional ao incorporar o deseño e accesibilidade universal dos servizos de denuncia, asistencia e apoio ás mulleres víctimas de violencia. Mellora da asistencia, axuda e protección que se ofrece ás mulleres víctimas de violencia de xénero aos seus fillos. Intensificación da asistencia e protección de menores. Promoción da formación para garantir mellor resposta sanitaria. Mellora do coñecemento como complemento esencial para contribuir eficazmente á loita contra todo tipo de violencia contra as mulleres, aquela incluída no ámbito de aplicación do Convenio de Estambul, proporcionando datos máis fiables, completos e detallados sobre as súas formas, incidencia, causa, consecuencia, visualización e atención de todas as formas de violencia contra as mulleres fora do contexto dunha parella ou exparella. Que se deseñen e apliquen políticas públicas de emprego que teñan en conta a igualdade das mulleres en función do xénero e a discapacidade cun enfoque bidireccional. Todas as políticas e programas para promover emprego comunitario e a formación profesional deben ter en conta a situación específica das mulleres con discapacidade, así como a súa discriminación múltiple como consecuencia da interseccionalidade de outros factores, como a idade, orientación sexual, a ruralidade de xénero, a inmigración, minorías étnicas, ser vítima de violencia de xénero, estar en risco de pobreza. Que sexan visibilizadas e tidas en conta todas as achegas non monetizadas que realizamos as mulleres deste sector da poboación no campo da reproducción da vida, e que son esenciais para o sistema económico, tal e como está coincidido na actualidade, que sigan funcionando. A riqueza dun país non só se produce no mercado, senón que tamén hai outras esferas da xeración de servizos tradicionalmente ignoradas, cuxa responsabilidade segue a caer sobre nós, as mulleres. Que se poñan en marcha políticas para promover a autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia, que no marco dunha política de atención coincidida desde a perspectiva dos dereitos humanos, teñan en conta a realidade das mulleres con discapacidade, como destinatarias dos cuidados, pero tamén como prestadoras dos mesmos, feito que a miúdo se ignora sistemáticamente. Que, unha vez erradicada a esterilización forzada do noso ordenamento xurídico, o Goberno de España recoñeza públicamente as violacións dos dereitos humanos sufridas no noso país por miles de nenas e mulleres con discapacidade que foron esterilizadas sen o seu consentimento no pasado e no presente, e que se aproben medidas para reparar os danos causados por estas prácticas contrarias aos dereitos humanos. Que se promovan alianzas entre mulleres que nos permitan detectar e deter calquera forma de opresión que nos afecte, sendo conscientes de que o patriarcado dúctil e os seus mecanismos de control están adaptados segundo o grupo oprimido. Todas estas eran as palabras que compoñían o Manifesto Feminista das Mulleres con Discapacidade. Con esta amplísima cantidad de información vos deixo para que reflexionedes, como tamén a mí me tocou facer un exercicio de reflexión. Como viñemos dicindo ao longo esta semana, hai que poñer en valor as cuidadoras e o traballo de cuidados, pero tamén a quen é cuidada, xa que normalmente vive nun mundo moito máis cruel do que podamos imaginar. Como sociedade e como feministas, temos o deber de promover a participación e movilización social de todas as mulleres, para que ningunha fique excluída. E así lograrmos a inclusión social daqueles grupos de mulleres que, polas súas circunstancias, están suxeitas a un maior risco de discriminación e precariedade, o que lles impide vivir unha vida plena e independente. Todas somos vulneráveis nun sistema capitalista, patriarcal, racista, capacitista, homófobo, transfobo. E desde logo que o feminismo ha de ser interseccional e visibilizar todos os xeitos de violencia e todas as opresións que, sen dúbida, son moitas. Bo día a todas. Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.